Já, þú varst að segja mér þarna af hjúahaldinu. Þú varst að segja mér af hjúahaldinu.
Hjúahaldi, já, heyrðu, hvað það þarna?
Vinnumennum,
já. Já, það var svona með þessa kalla, sko. Þeir voru þarna, það voru þrír, það var nú Dabbingali, einn hétt Eilífur og einn var kallað Mangi Skrubb. Og það... En ég geri nú ráð fyrir því að þessi kona, sko hún hafði ekki þurft að borga þessum mönnum í kaup. Þeir hafði bara fengið matinn og svo náttúrulega tóku þeir sér frí þegar þeim datt í hug. Fá sem neðan í Dabbingan í Nesi, hann var fættur uppalinn í Nesi og var þar alla tíð. Nema hann var vinnumöður held ég 2 ár hjá Bensa Þór sem að seldi brennivín í Reykjavík. Nú hann fékk í kaup víst eins og vildi drekka. En svo gafst hann upp á vinnumennskunni þarna og fór aftur sér á Nesi. En hann var alla tíð í Nesi nema þessi 2 ár sem hann var vinnumöður hjá Bensa Þór.
Já. Það var nú ekki erfitt fyrir hann að gat hún alltaf treyst þessum köllum.
Ha.
En gat nú Kristín alltaf treyst þessum köllum.
Það var rót að treysta þeim þegar þeir voru heima og fullir. Þeir pössuðu víst vel upp á störfin sem þeir höfðu þegar þeir voru heima. Sko. Já, það er engin hætt á öðru. Þetta var nú yfirleitt svona í gamla daga. Að fólk var nú, þessi hjú voru ákallega trú og hérna ræktast því það var nú bara hjá mörgum hjúum hérna í gamla daga þó það hefði ekkert kaup, það gekk allt út á það að reyna að gera allt sem mögulegt var að hlinna húsbóndanum, vinna fyrir húsbóndanum, það var mikið sem að hjúin voru trú hérna í gamla daga þó að þau bæru ekkert úr bítum. Það var nú, ég man nú vel eftir því, sko, því að ég var nú stráklingu svona, þá höfðu vinnukonur, þær höfðu 20 krónur kaup yfir árið. Og það gengu í öllum skítverkum, hvaða verkum sem var, bera haug og rót úr hlössum og pæla kálgarða og svona, en kaupi var þetta og hérna ég held að hafi verið aðalatriði hjá þessu fólki sem hafði svona lítið kaup það var bara að vinna húsbóndanum að hann hefði eitthvað gott af vinnunni það var aðal keppikeplið já það mikið breytti tímar
svo þau hafum sennilega ekki tekið vel ávítum
Ég kann nú ekki segja það, en það var náttúrulega hérna í gamla daga, sko, aðalatriði var það var að hafa gott fæði, þeir sem að, hérna, það sem að var bjó vel og var gnægt matar, að þá var alltaf yfirfullt af úrvals vinnfólki þar. Því það var aðalega að hafa eitthvað í svangin. Já.
Hvernig hélst nú Kristjún að þessum vinnumönnum sín?
Ég held henni að við yfir lít. Hún gott alltaf, það var alltaf þetta að fá svona fólk. Þeir voru alltaf á lausu sem voru ekki fastir í sessi.
En þú sagðir að... Þú sagðist nú að það var orðið að fara í kaupstað fyrir hennu, var það
ekki? Já. Nú, ég gerði það fór til aðrátta svona, af því að hún, það brást að þeir kæmu kannski fyrir netti viku. Og það var náttúrulega ekki gott með hestin og vagnin að einhvern staðu, en þeir hafa nú komið því fyrir einhvern staðar. Meðan á fríinu stóð þeim.
Já, En það fór illa fyrir einu var það ekki sem varst að minnast á
aðra. Já, hann var búinn að vera eitthvað viku að heima nú og var eitthvað víst nokkuð mikið í jónum og hún fór eitthvað að finna við honum framferðinu hvernig hann hefði hagað sér að mæta ekki til vinnu í heila viku og var eitthvað svona taka hann í kúr hún hefur náttúrulega alltaf kristnan og kallinn það fauk eitthvað í hann og hann fór út og kom ekki inn meira svo þegar var farið að athuga þá hafði hann bara farið út í pakk og svo hengdi sig þar Já. Nú, það var nú náttúrulega, sko, var náttúrulega oft og eina, sko, að það mátti ekki eiga sér stað úrræðaleysi, þó þeir væri nú svona, að þá höfðu þeir alltaf einhver úrræði að bjarga málunum.